kau cari di sini, Riana.
Memang benar-benar anak makmu.
Oh, hina makku, ha? Ini kepala bapak.
Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tadi undang. Selamat bekerja.
Dan jangan lupa bersenang-senang.
Perhatian, perhatian! Erwin mau nurusin toko World Tractor Pizza!
Woi, pizza, pizza! Nih, roti nih di depan mata!
World Tractor Roti!
Sampai sekarang kamu tuh nggak tahu kayak apa aku sayang sama kamu. Kamu tuh nggak pernah.
Iya, masalahnya Gas, aku nggak pernah bener-bener tahu.
Kamu Milea ya?
Iya.
Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin.
Bilang dong di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar.
Aku Wiro Sableng. Guru Kusinto Gede mengutusku untuk membawamu kembali ke Gunung Gede.
Hey yo, saatnya kita mengobrol film.
Oke, sip. Jadi kan gue udah kasih tuh 5. Ada yang dari YouTube, ada yang dari podcast, ada yang tulisan. Sekarang kita bahas ini dulu nih, yang punyanya Sumatran Bigfoot. Kalau gak salah lu pernah komen, lu masuk yang suka.
Selalu gue. Ya kan? Gue seneng karena review dia itu, kenapa gue seneng review Sumatran Bigfoot? Karena review dia selalu padet. Durasi videonya juga gak panjang kan. Jadi sambil nonton bentar palingan di bawah 5 menit kalau gue gak salah dia kalau bikin review itu. Jadi kita bisa tetap dapat esensinya reviewnya dia tanpa harus buang waktu lama.
Oke. Nah dari dia nih yang gue catat. Ini agak unik nih di antara semua ini yang gue baca-baca yang 5 yang gue kasih lu, dia milihnya pemilihan soundtrack dan scoring tidak terlalu tepat karena tidak memberikan ruang yang cukup dan cenderung mendikte adegan-adegan dramatik. Nah, lu gimana meresponnya?
Gue ngerti sih maksud dia. Mungkin ini soal selera ya. Kalau soal mengganggu adegan dramatik, mungkin harapan-harap ada orang yang lebih senang ketika adegan-adegan drama itu nggak usah diisi soundtrack, ya nggak usah diisi scoring, hening aja kita bisa nikmatin permainan aktor dan aktrisnya gitu kan. Di sini gue emang kasih awalnya hening lalu mulai masuk scoring gitu. Itu sebenarnya apa ya, keputusan kreatif yang based on selera sih, lebih based on selera aja. Jadi nggak bisa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah kalau yang dia bilang soal ruang soundtrack itu gue paham maksudnya. Jadi ketika di momen yang lagunya si Isyana sama Rara Sekar luruh, itu memang secara durasi itu juga jadi evaluasi kita sejujurnya. Kita kurang memberikan durasi yang lama di lagu itu. Jadi mungkin lagunya bagus tapi tidak termanfaatkan dengan optimal karena durasi penggunaan yang tidak terlalu lama gitu. Jadi itu mungkin jadi masukan yang memang buat kita juga udah kita obrolin bahkan sebelumnya kita baca review itu.
Oke, poin kedua dari dia adalah ada pesan-pesan politis yang menyebalkan.
Gue sempat nanya di YouTube dia, gue belum ngecek tuh dia balas nggak. Oh, YouTuber gue komen, gue nanya pesannya yang mana, karena buat gue nggak nangkap nih yang pesan yang dia maksud politis yang mana.
Kayaknya itu
yang mana kira-kira?
Golkar itu. Kan?
Golkar yang mana?
Yang apa? Pohon beringin ini aja lo apa namanya nggak konsisten, warna aja lo nggak konsisten. Lu nyadar nggak itu?
Pohon, gue nggak nyebut pohon beringin gila lo.
Enggak, pokoknya ada
perkara iya.
Dengan satu partai.
Oh enggak, gue kan bilangnya.
Tapi lu dengan sadar memasukkan.
Enggak. Ini kan
pesan politis.
Enggak, gini kan. Karena ada kaos partai warna merah. Maksudnya mungkin itu. Ya. Misalnya itu yang dia maksud. Ya itu sih sebenarnya buat gue kayak kaos partai warna merah biar bisa merahnya dimainin, merah cabe, merah hati gitu. Sesimpel itu mikirnya, sesederhana itu. Kalau misalnya dianggap ada built-in partai misalnya di situ ya, buat gue sih agak terlalu jauh ya. Gue nggak bisa menikmati asumsi orang. Cuman buat gue itu nggak sih. Kalau gue nggak punya maksud sama sekali ke situ gitu.
Oke, ini yang kedua, tulisannya Permata Adinda di jurnal Ruang.
Iya.
Oke, salah satu situs yang gue suka juga.
Iya.
Unsur komedi dan drama dalam film ini tidak menyatu, alias berdiri sendiri-sendiri. Jadi gue kutip tulisan dia. Tindakan Ernest dengan menjadikan yang jenaka sekadar sebagai jeda untuk beristirahat dari yang serius, malah meremehkan fungsi komedi itu sendiri. Padahal permasalahan serius bisa dikemas dengan humor, seperti misalnya serial Fresh Off the Boat.
Iya, gue ngerti. Maksud dia ini kita bicara soal isu. Dia bicara soal isu, karena dia juga sempat bahas ngenes. Nah, itu sejujurnya kalau mau dibandingin agak nggak apple to apple. Karena gini, Fresh Off the Boat, ngenes, Cek Toko Sebelah, bahkan sampai ke Susah Sinyal gitu. Itu adalah film-film yang berangkat dari isu. Lili dan Mamet itu nggak berangkat dari isu. Kita berangkat dari karakter. Udah ada dunianya, udah ada karakternya, udah ada identitas backstory-nya, udah ada gitu. Jadi nanti pada saat nonton Imperfect mungkin akan beda nih. Imperfect berangkat lagi dari isu. Jadi memang biasanya gue memang berangkat dari isu. Cuman pada saat komedi bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih apa ya, syarat pesan tanda kutip, itu setuju gue. Cuman project ini naturnya berbeda. Ini karakter driven. Ini gue ngambil karakter orang. Gue coba
driven ya.
Bukan story driven, betul. Ini karakter driven. Jadi gue ngambil karakter orang. Gue coba bikin cerita dari hidupnya mereka. Timelinenya udah jelas, umurnya udah jelas gitu. Gue nggak bisa bikin sesuka gue gitu. Ada batasan yang cukup jelas gitu. Jadi itu alasannya kenapa dia dapat kesan seperti itu. Tapi gue ngerti maksudnya. Gue ngerti karena gue sebelumnya kayak gitu.
Poin kedua dari dia, sejumlah tokoh pendukung yang membawa unsur komedi tidak lebih dari sekedar device. Soalnya pembicaraan mereka tidak berhubungan dengan permasalahan utama dalam film.
Iya, itu memang sejak film pertama jadi sesuatu yang PR gue sih, PR gue. Kalau ada yang buka kertas lalu hitung, sebenarnya ada penurunan yang signifikan dari Susah Ngenes, Cetes, Susah Sinyal sama aja lah. Tapi dari Susah Sinyal ke Mili dan Mamet, komedi yang benar-benar tanda kutip sketsa, yang ibaratnya kalau sini dibuang nggak kenapa-napa, itu lebih sedikit. Karena kami sadar bahwa itu adalah sesuatu yang buat gue kayak comfort zone gitu. Karena gue seneng ngerjain komedi, buat gue itu mengasihkan. Lantas gue bikin banyak gitu. Kadang-kadang banyaknya ini nggak penting gitu. Tapi lucu, tapi nggak penting gitu. Nah ini gue sadari, dan menurut gue Joko Anwar tuh salah satu yang paling sering ngomelin gue soal itu. Lu kenapa sih suka bikin komedi-komedi yang gak berhubungan sama, gue bilang gue suka gitu, gue seneng ngerjainnya gitu. Jadi tapi gue ngerti itu sesuatu yang sebenarnya tidak, secara teori skenario pun gak bener gitu. Lu bikin sesuatu yang gak ada hubungan sama cerita. Jadi sebenarnya secara porsi udah gue kurangin, tapi masih berasa, tapi udah lebih sedikit sebenarnya.
Lah istilahnya ya.
Iya, jadi nanti kedepannya gue akan berusaha pelan-pelan gue kurangin sebisa gue.
Terus ini review kedua dari Arya Pratama Putra, dia orang di Bali.
Iya, tahu.
My Dirt Seat, Piala Maya tahun lalu,
ya,
dia jadi blog kritik terus film terbaik ya. Jadi poin pertama dia, karakter Mili katanya kurang tereksplorasi. Karena sejak awal hingga akhir film, tampak karakternya itu tidak banyak berubah. Beda dengan Mamet, cara dia memandang hidup di awal cerita berbeda dengan di akhir.
Iya, jadi soal ini dia bicara soal karakter arc, which is valid gitu. Memang cerita ini, walaupun ini adalah sebuah spin-off ADC dan judulnya adalah Mili dan Mamet, tapi sebenarnya secara struktur skenario, plot ini dilead-nya memang oleh Mamet gitu. Kenapa? Karena yang mengalami kejadian yang mengawali film ini bergulir adalah konfliknya Mamet berantem sama mertua, Mamet ketemu sama teman lamanya, sehingga rumah tangga mereka status quo-nya digoyang oleh apa yang terjadi terhadap Mamet, bukan apa yang terjadi terhadap Mili. Jadi pada saat perjalanan karakter Mamet lebih utuh, itu karena memang plotnya Mili dan Mamet dipimpinnya oleh Mamet, bukan oleh Mili. Kira-kira kayak gitu. kenapa kita sempat coba tuh, kita coba yuk yang di plotnya dipimpinnya oleh Mili. Buat kita dengan kondisi Mili yang apa ya, ibu muda yang lagi hidupnya lagi tanda kutip lagi stagnan, lagi boring, lagi jadi ngurus bayi mau ngapain lagi sih gitu. Kita nggak berhasil nemu cerita yang cukup kuat untuk membuat plot ini dipimpin oleh Mili. Tapi ketika kita coba explore plot yang dipimpin oleh Mamet, kita nemu cerita ini. Akhirnya kita putusin, yaudahlah, nggak apa-apa, plot ini di drive-nya memang oleh apa yang terjadi pada kehidupan mereka via Mamet. Jadi memang secara karakter arc pun kelihatan banget Mamet yang utuh perjalanannya. Di awal dia narasi sejak lulus SMA, gue pengennya. Di akhir dia tutup dengan perspektif yang sangat berbeda. Memang utuhnya memang di Mamet.
Oke, okay. Terus poin kedua dia, sebagai film yang menjadikan tokoh tanda kutip antagonis berupa ego dalam diri tokoh utamanya, seharusnya elemen jalan keluar berasal dari kesadaran diri sang tokoh utama, bukan karena ada orang lain yang lebih salah. Gimana lu menanggapi?
Buat gua itu yang sudah gua lakukan menurut gua ya, bahwa kesadaran itu datang kepada Mamet kan, bahwa dia menyadari bahwa kita cicil nih dari awal ketika dia kenal sama James. Pertama tentu kita build karakternya, Mamet orang yang baik, jujur dan segala macam. Lalu kita benturkan karakter Mamet yang mengejar mimpinya, yang seolah-olah wah ini mimpi gue nih. Tapi dia mulai berbenturan dengan karakternya James yang izin aja mau nyogok, mau menyingkirkan kompetitor dengan cara-cara nggak benar. Dari situ kita sebenarnya udah nge-build bahwa Mamet nih udah mulai dilema. Ketika Mili nanya James orangnya kayak gimana, Mamet ya baiklah gitu. Dari situ sebenarnya udah secara implisit udah gue cicil gitu. Jadi pada saat Mamet, aku nggak tahu aku mau ngapain, tapi aku akan keluar dari restoran ini. Buat gue itu sudah memenuhi apa yang tadi dia bilang, bahwa itu proaktifnya Mamet mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Nah, gue juga, jadi gue kurang paham yang dia maksud dengan itu dari orang lain itu gimana perspektifnya, gue nggak begitu menangkap maksudnya. Tapi kalau buat gue, poin yang dia tangkap itu memang apa yang gue kejar, bahwa perubahan karakter itu harus berasal dari dirinya sendiri, which in this case adalah journey-nya si Mamet dari mulai mengabaikan kejelekan-kejelekannya James karena dibutakan oleh mimpinya, menyadari bahwa ini gak gue banget nih kayak gini
gitu. Oke, okay. Terus ini review keempat dari teman gue nih, Sandi Gasel, tulisannya di motif kumparan. Adegan reuni geng cinta yang jadi pembuka jelek dan gak perlu, lantaran terlalu menyeramkan keadaan, seolah memaksakan mencari alasan dibalik kedekatan Billy dan Mamet lewat percakapan soal coklat.
Iya, memang dilema banget ya. Ini gue pertama kali bikin spin-off kan, jadi kita juga meraba-raba gitu. Ini film spin-off, artinya harus ada keterkaitan dengan ADC-nya udah pasti. Tapi kita nggak mau mengalienate orang-orang yang nggak nonton ADC gitu. Maksudnya kan kita nggak bisa bikin film ini khusus buat penggemar ADC. Kita harus bikin film ini buat semua orang, bahkan orang-orang yang nggak nonton ADC. So kalau kita misalnya bikin, gimana caranya kita bisa di ADC 2 soalnya ini 5 menit gimana bisa jadian tuh nggak ada gitu. Ini jatuhnya bebannya ke gue kan gitu. Gue harus bikin, kenapa Mili bisa sama Mamet? Kenapa ya gitu. Nah, pada saat kita mau menjawab pertanyaan kenapa Mili bisa sama Mamet, dan kita kalau mau menjawab itu dengan sangat elaborate, kita akan menghabiskan banyak waktu di backstory, di reuni, bukan di reuni, di realmnya, dunianya ADC gitu. Which is adalah sesuatu yang buat gue dilematis. Di satu sisi ini memang dunianya ADC, tapi di sisi lain gue pengen film ini bisa dinikmati sama siapapun, termasuk orang-orang yang gak punya sejarah sama ADC gitu. Alhasil kita mencari benang merahnya sesederhana yang kita bisa. Cute meet up, kalau di romcom ada istilah cute meet up, cute meet up yang kita ciptakan seperti itu. Kalau itu dirasa kurang memuaskan, ya memang posisinya dilematis sih. Kalau gue bikin mereka proses ketemu, jadian dan segala macam elaborate dan memakan porsi banyak, itu part awal itu takutnya jadi tidak semenarik itu buat orang yang gak punya ketertarikan sama si dunia ADC. Okay. Itu sih dilemanya di situ.
Poin terakhirnya si Sandi nih, Mamet naik mainan macan di CEO di mall jelek dan gak perlu.
Jadi gue tuh
kenapa sih ada
gue suka itu? Gue suka karena gini, karena gue kan macan, gue liat Zumov terus gue ngebayangin ini lucu banget kali ya kalau si Zumov mukanya muka macan si CEO gitu. Gue tergelitik sama ide itu, jadi jadi gue mengeksekusi itu pertama. Kedua, gue pengen secara komedi gue bisa naik level gitu. Di satu sisi naik levelnya dalam arti gue mulai menyingkirkan jok-jok seksis, mengobjektifikasi perempuan itu udah hilang. Tapi sebenarnya menurut gue naik level itu salah satunya adalah dengan bikin jokes yang situasional. Gak gampang lo bikin jokes situasional. Yang paling gampang bikin jokes tuh gini, bantering, ceng-cengan, itu paling gampang gitu. Yang which is tetap ada, tapi situasionalnya gue mau bikin sebanyak mungkin. Nah, gue mendapat ide itu. Kan sering banget gue ke mall sama anak-anak, lihat kadang-kadang bapaknya naik sama anaknya gitu kan. Terus gue kepikiran, gimana ya kalau dia naik gara-gara anaknya naik, terus ogah, terus jadi dia yang nerusin, terus jadi dilihat orang kesana dia yang pengen gitu. Jadi kayaknya ini jadi situasi yang menarik. Apakah scene itu kalau misalnya dibuang filmnya gak works? Enggak, memang scene-nya bisa dibuang yang tadi itu. Karena kadang-kadang gue mengerjakan sesuatu karena gue seneng, karena gue rasa ini menarik gitu.
Oke, review kelima ini podcast Showbox. Jadi yang isinya tuh Noval, dia
kurator. Gue dengerin
Lisa sama Angga, wartawan Jurnal Ruang. Nah, ini yang paling wah banget nih menurut gue. Lu di film ini dengan memposisikan Mili seolah melanggengkan patronisme domestikasi perempuan. Karena tidak ada keberpihakan terhadap perempuan.
Buat gua tergantung agenda filmmakernya. Gua memotret realita, bukan lagi memperjuangkan, tidak lagi dalam konteks memperjuangkan feminisme atau kesetaraan gender dalam hal parenting. Kenapa? Karena dalam konteks ini yang gue ini kan mau nyoba hukum gue yang paling tinggi adalah relatability. Apa sih yang relate? Kejadian di dapur itu saat Mili Mamet berantem, terus kamu tuh harusnya di rumah ngurus anak. Itu tuh gue ngalamin banget. Gue juga ngalamin bahwa pada saat si suami sibuk, istri juga sibuk, pasti akan tetap dinamika yang natural adalah suami menganggap, iya gue sibuk, lu sibuk, tapi kalau sampai anaknya gak keurus, tetap lu dong yang harus tanggung jawab. Itu adalah sebuah realitas sosial gitu. Realitas sosial. Gue dapat banyak komentar juga senada dengan itu, tapi yang gue pengen capture di situ adalah bahwa kita mau mencoba menangkap titik itu adalah titik dimana kita ngelihat posisinya Mili ini cukup pelik gitu. Jadi di satu sisi dia dari awal dia udah bilang gue ngerasa bersalah sama anak gue kalau gue kerja lagi. Dia udah sampein itu. Tapi dia lihat bapaknya sampai kelabakan karena Mamet resign. Dia pengen nolong bapaknya. Lalu dia merasa dengan nolong bapaknya dia bisa satu kali pukul dapat dua tujuan. Itu dia juga dapat hiburan dari kejenuhannya dia gitu. Nah, pada saat itu dia udah anggap sebagai solusi terbaik, tapi kemudian solusi itu malah membawa masalah baru. Itu buat gue dinamika konflik yang berjalan seperti itu gitu. Bahwa harusnya di situ misalnya apakah Miri ya ini yo, harusnya ngurusin kamu doang. Ya bisa aja sih, tapi di sini tuh gue nggak punya agenda ke arah situ gitu. Jadi kalau memang mengecewakan sebagian orang bahwa kenapa gue tidak memanfaatkan peluang itu untuk menyuarakan equal dalam hal parenting, ya memang scene itu fungsinya bukan itu gitu aja mungkin.
Oke, terus poin kedua mereka, naskah dan karakterisasi tokoh-tokoh dalam film ini kurang tergarap baik sehingga konflik yang ditampilkan hanya sekedar ada dan hampir tidak ada adegan yang memorable katanya.
Kalau memorable apa enggak kan selera ya. Cuman ya, kalau terlepas dari poin yang lo sampein, kalau gue dengerin reviewnya, salah satu hal yang mereka tekankan di awal adalah mereka nggak suka komedinya, nggak buat mereka itu nggak lucu. Nah ini jadi faktor yang penting buat gue, karena film gue ini esensialnya adalah sebuah drama komedi. Pada saat komedinya buat lo nggak sesuai sama selera komedi lo, itu udah susah deh, berat pokoknya. Gue nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena komedi itu selera kan, sama halnya seperti musik. Ibaratnya musik, ini gue bikin pop nih, yang mungkin banyak orang rata-rata akan bisa menikmati. Tapi ada yang seleranya jazz banget, pokoknya dikasih pop nggak suka dia gitu. Nah mungkin dalam hal ini kalau gue dengerin di film mereka, komedinya nggak masuk gitu. Pada saat komedinya nggak masuk, itu udah ngebangun tembok pemisah, jurang pemisah yang lebar banget antara dia dan film ini gitu. Jadi akan sulit sekali bisa menikmati film ini kalau memang komedinya buat mereka mereka tidak menarik atau tidak menghibur gitu. Jadi soal kalau bicara soal karakter development, gue bisa aja berdiskusi dan mendebat gitu bahwa ini adalah sebuah film dengan buat gue karakter development termatang film ini gitu. Gue menghabiskan 25 menit di awal tanpa inciting incident, si Alex itu baru hadir 2 menit 20 sekian loh. Jadi benar-benar konflik pertama itu hadir terlambat sekali karena gue menghabiskan 20 menitan di awal itu untuk ngembangin karakter mereka, karena gue tahu di ADC yang dikembangin adalah Rangga dan Cinta, bukan Mili dan Mamet. Jadi gue habiskan untuk ngembangin karakter itu kalau bicara karakter development. Tapi kalau menurut gue kendala yang paling krusial kalau gue dengar adalah emang udah nggak kena seleranya, komedinya nggak lucu sehingga menikmati filmnya jadi menyebalkan. Jadi itu masalah masalah selera sih kalau menurut gue. Jadi susah gitu.
Itu juga yang dibilang sama Angga kan, topi-topi penuh slogan lu tuh mengganggu kata dia.
Iya.
Lu kenapa masukin itu coba?
Iya, itu kayak bumbu yang menyenangkan aja buat gue gitu loh.
Iya. Ini bisa mengganggu. Jadi merchandise juga ya untuk giveaway.
Iya, udah bahkan gitu. Jadi mengganggu karena menurut dia gak lucu. Dan gue gak bisa maksain kalau menurut orang, film lu garing. Ya itu selera gitu, gue gak bisa maksain. Jadi ya, saat gue denger si Showbox ini, gue udah paham, oke. Mereka dari awal, hal yang pertama dibahas adalah Jayus. Kalau udah kayak gitu, udah susah sih menurut gue kayak, pasti mereka akan sengsara mengikuti filmnya gak suka ya. Buat gue, ya soal itu ya fair-fair aja lah. Maksudnya lu gak bisa maksa semua orang suka.
Nah ini juga kebalikan dengan si My Dirty Sheets tadi. Karakterisasi Mamet katanya tidak konsisten, yang berakibat actingnya Dennis banting sama sisi, terutama adegan mereka marahan.
Oke, kalau soal karakterisasi tentu gue gak setuju, karena menurut gue karakternya udah kita bangun dengan cukup solid gitu. Kalau soal acting, kalau dibilang actingnya kebanting, malah gue review, kalau lo tahu Jake Oholik, dia suka nge-review film juga, dia bilang Mamet harus dapat nominasi FFV gitu. Jadi gue gak tahu ekspektasinya ya, tapi Mamet, Dennis is being Mamet in that situation, menurut gue Mamet ya kayak gitu gitu. Gue sih ngelihat scene berantem di kafe itu, buat gue itu salah satu scene terbaik yang pernah gue hasilkan sebagai sutradara. Gue suka banget scene itu karena menurut gue dinamika mereka hidup kelihatan organik, kelihatan emosinya dapet, gak kelihatan kayak motorik gitu konfliknya, berantemnya tuh gak kayak udah well rehearsed banget, padahal sangat well rehearsed gitu. Terus udah gitu juga gak ada delivery emosi yang over the top terus-terusan. Ada dinamikanya, walaupun itu scene sangat emosional, tapi dinamika dari mulai ngomongnya dipendem sampai akhirnya kekesalan yang dipendem, kekesalan yang dilepas gitu. Jadi gue sih suka banget scene itu. Kalau misalnya dibilang actingnya tidak seimbang atau milih kebanting, buat gue Dennis is being Mamet in the situation, ya Mamet seperti itu menurut gue.
Oke. Terus plot hole untuk Carmen.
Plot hole?
Jadi waktu dia muncul di ADC gue itu kan dia lagi rambutnya pendek pertama.
Iya.
Terus dia lagi ada masalah,
riap,
cerai segala macam.
Iya.
Nah ketika adegan flashback reuni,
iya,
itu kan sebenarnya di masa-masa dia menghilang tuh.
Enggak, 2013 itu dia masih happy. Dia masih menyembunyikan, bukan masih happy. Dia masih married. Ini kalau ini dari Mbak Mira lah, gue nggak mungkin salah.
Oke.
Okay. Gue tentunya gue tanya kan, okay, Mbak Mira, kita ada dua kali muncul nih, Geng Cinta, 2013 sama 2017. Mental state mereka kayak apa? Okay, 2013 ini si Carmen udah nikah, masih nikah, udah bermasalah, tapi menyembunyikan masalah itu dari teman-temannya. Makanya sebenarnya ketika dia bilang, ya namanya atlet basket, tanding, ini lagi nutupin keberantemannya dia sama suaminya sebenarnya. Lalu ketika 2017 kenapa dia happy? Ya dia udah move on gitu. Udah move on dari keberengsekan si mantan suaminya itu. Jadi kalau soal plot hole sih ya mereka, ya gue gak mungkin salah karena itu dari dunianya ADC Mbak Mira Lesmana langsung yang ngasih guidance apa yang terjadi di periode itu. Gitu. Okay. Mungkin persepsi waktunya mungkin agak miss mungkin dari merekanya. Mungkin mereka menganggap 2013 itu harusnya Carmen lagi ngilang, padahal 2013 itu Carmen belum, konfliknya Carmen dengan suaminya pada waktu itu belum separah itu. Dia belum sampai narkoba, belum. Itu pre-narkoba waktu itu.
Oke, terakhir nih, kata Angga, dia lumayan terganggu juga dengan masih banyaknya komika yang lu ajak di film ini. Dia pengennya lu tuh bikin film tanpa melibatkan komika, which is udah tokoh utamanya aja yang jadi pemantik komedi tanpa harus dipenuhi oleh komika yang kemudian jadi device untuk menyembuhkan unsur-unsur komedi. Itu lu gimana? Apakah akan seperti di film mendatang?
Dia pengennya kayak gitu ya. Gue juga pengennya sih jadi cucunya Lim Soo Ryong ya, tapi kita gak selalu dapat apa yang kita pengen. Buat gue gak tau lah ya, maksudnya gue filmmaking ini kan sebuah sesuatu mungkin gini cara menjelaskannya yang mungkin bisa masuk akal. Gue ini bukan berangkat dari filmmaker. Gue ini komedian yang bikin film, bukan filmmaker yang memilih untuk menempuh jalur komedi sebagai sarana karyanya, genrenya komedi. Enggak, gue memang komedian gitu. Ketika gue bikin film, I love doing comedies gitu. Jadi, then what better ways untuk membuat komedi selain memang melibatkan ya ahlinya, yaitu para stand up comedian. Walaupun seperti yang kita diskusi tadi, gue tahu porsi komedi-komedi tanda kutip yang bisa dibuang ini memang banyak, yang lagi pelan-pelan gue coba kurangin. Semoga di film berikutnya bisa lebih kurang lagi gitu. Tapi untuk berharap gue gak menggunakan mereka, buat gue itu terlalu mengasyikan gitu. Itu bagian tidak terpisahkan dari, dan itu udah jadi kayak signature juga sih menurut gue. Jadi bisa menghadirkan orang-orang yang tanda kutip mungkin tidak terlalu dikenal, tidak semua komika terkenal kan, tapi tetap bisa lucu, tetap bisa seru. Buat gue itu salah satu one of the funnest part of making a movie. Jadi gue gak mungkin meninggalkan itu.
Oke, terima kasih. Ada kata-kata terakhir, kalimat terakhir yang pengen lu sampaikan kepada reviewer-reviewer?
Enggak, sayang kita ini bebas gini. Gue lupa ini gue baca di mana, tapi dulu tuh beberapa tahun lalu gue pernah baca quotes dari seseorang. Dia bilang kritik itu kayak jamu, pahit tapi berkhasiat. Jadi jangan musuhin jamunya, biasain sama pahitnya. Di film keempat ini gue udah mulai terbiasa sama pahitnya. Jadi lu mau ngomong apapun, review sebenernya gue jabanin gitu. Maksudnya video apapun gue tonton, artikel apapun gue baca, semua di Spotify gue dengerin gitu. Cuman ya gue udah mulai bisa memilah lah. Oke, udah mulai bisa ngerti, oh dia pedes karena dia gak suka, oh mungkin karena komedinya buat dia gak masuk, kayak gitu-gitu. Jadi ya fair aja lah buat gue. Memang yang kadang-kadang buat gue gini, tidak semua filmmaker atau seniman bisa selegowo gue gitu ya, di cela-cela gitu. Jadi motivasi si kritikus ini apa? Kalau motivasi kritikus ini adalah dengan jujur dan tulus ingin memperbaiki kualitas film Indonesia, lu gak bisa pakai cara kayak gitu menurut gue. Pakai cara-cara yang terlalu tajam dan jahat gitu, karena
destruktif ya.
Karena orang akan defensif gitu, gak akan diterima kritiknya. Padahal kalau kritik itu dikemas dengan lebih baik, kritiknya diterima, it's a win-win. Lu ngasih kritik dari pemikiran lo, which is good. Lalu kritik itu berguna bagi filmmakernya, which is good. Jadi win-win gitu. Tapi kalau kritiknya disampaikan dengan cara seperti itu, tidak semua orang bisa nerima. Alhasil kritiknya jadi mental gitu. Sayang kan kalau kritiknya mental padahal bagus. Itu sih maksud gue. Jadi kalau kritikus ini memang motivasinya orang beda-beda. Kalau motivasinya memang ingin menjadikan film Indonesia lebih baik, menurut gue caranya harus lebih bijak. Karena gak semua orang mau terima kritik secara umum, apalagi kritik yang pedes gitu.
Lebih bijak, aja sih. Lebih bijak ini lu lebih ke substansinya apa nih? Bahasa?
Cara penyampaian. Maksud gue, lu buat gue gini, lu bisa tetap nyampein poin-poinnya tanpa bersikap tidak simpatik sama sekali gitu. Maksudnya lu, kita kan sama-sama, kita bisa ngerti lah filmmaker bikin film tuh capeknya kayak apa gitu. At least kasih empati ke filmmakernya bahwa dia udah bikin ini capek, dia udah bikin ini dengan segala kerja kerasnya. Bukan berarti dia layak dipuji, enggak, tapi dia layak mendapatkan sedikit apresiasi lah dari lo, bahwa kalau lo mau ngeritik ya lakukanlah dengan baik, dengan cara yang baik. Karena tidak semua orang bisa menerima kritik. Ya kalau gue udah kebal lah gitu, apalagi sering bermasalah dengan netizen gitu, buat gue udah kebal. Cuman sayang aja buat gue gitu, kritik itu bisa lebih masuk kalau cara penyampaian, misalnya kayak Daniel Dokter gitu, kayak Paris gitu, dia cara nyampein kritiknya enak. Buat gue orang juga nerimanya bisa lebih, poin-poinnya bisa lebih masuk. Itu aja sih.
Oke, terima kasih.
Demikian tadi mengobrol film kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya.